kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Menenangkan hati, menguatkan keluarga. Menyapa sore Anda dengan siaran asuhan penuh amanah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Sahabat Insania, dalam hidup ini mungkin kita tidak selalu bisa memberikan banyak hal, tetapi selalu tebarlah kebaikan dimanapun kita berada. Karena kebaikanlah yang akan membuat kita selalu dikenang dan dicintai.
Semuanya kami hadirkan di Sapa Umi, hanya di Insania FM Radio Network.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insania, apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah senang sekali kita kembali hadir nih di After Day dalam program Sapa Umi, siaran asuhan penuh amanah Umi, menenangkan hati, menguatkan keluarga. Sahabat Insania, di program Sapa Umi ini adalah ruang kita untuk berbincang tentang edukasi Islami yang membahas kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang ringan dan inspiratif. Sahabat Insania, sore ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang menjadi impian hampir setiap Muslim di dunia, yaitu surga. Tapi kita tidak hanya akan bertanya bagaimana caranya masuk surga, kita akan membawa pertanyaan yang mungkin jauh lebih dalam. Seperti apa manusia yang dirindukan surga? Di studio kami di Insania FM hari ini telah hadir narasumber kita ya, yang sudah tidak asing lagi ya, Umi Fitria Yusuf, sebagai Direktur Bidang Usaha sekaligus Pengelola Pondok Pesantren Darul Hikmah Kabupaten Banggai. Assalamualaikum Umi.
Waalaikumsalam Kak Fitri.
Oke, apa kabar nih? Sehat ya?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi nih di studio ya, seneng banget.
Masya Allah, seneng.
Ya, gimana tadi perjalanannya nih dari Ponpes ke studio nih?
Lumayan ngebut ya. Terus tadi ada sedikit macet jadi ya. Alhamdulillah sampai juga.
Alhamdulillah, akhirnya kita ngobrol lagi ya. Oke nih Umi, langsung nih ya. Saya pengen mulai nih dengan pertanyaan yang cukup sederhana nih Umi ya, tapi mungkin jawabannya mungkin gak sederhana nih ya. Kita semua kan pengen masuk surga nih Umi ya. Nah kalau kalau kita bicara tentang pribadi yang dirindukan surga, menurut Umi nih seperti apa sebenarnya sosok pribadi ini? Silakan.
Jadi menjadi pribadi yang dirindukan surga itu adalah kita harus menghiasi diri dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama itu adalah pembaca Al-Quran atau talil Quran. Itu adalah manusia yang sering membaca Quran, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu penjaga lisan, ya, yaitu hafidil lisan, yaitu menjaga perkataan dari ghibah, dusta, mencaci, serta menyebarkan kebencian. Kemudian yang ketiga itu pemberi makan atau mut'imil jan, ya, itu gemar berbagi rezeki dan membantu orang lain yang sedang kelaparan atau membutuhkan. Serta yang keempat adalah ahli puasa, as-sha'imina fi syahri Ramadan, ya, menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan serta menjaga diri dari perbuatan maksiat.
Iya. Itu ya, Umi ya, pribadi-pribadi yang dirindukan surga nih ya. Nah, sekarang ada bahas akhlak nih Umi ya. Nah, ini akhlak yang bagaimana nih Umi? Jadi apakah bagaimana nih kita ngukur akhlak kita itu udah benar-benar baik atau belum nih? Gimana nih caranya ngukur nih Umi?
Tadi termasuk ke dalam golongan yang kedua ya, penjaga lisan ya, itu termasuk dari menjaga akhlak kita gitu ya. Jadi kunci akhlak penduduk surga itu yang pertama itu rendah hati. Ya, kemudian lembut dan santun. Kemudian istiqomah. Apa sih rendah hati itu ya? itu tidak sombong dan selalu menghargai orang lain. Kemudian lembut dan santun itu memiliki tutur kata dan perangai yang baik saat menghadapi sesamanya, sesama manusia. Kemudian yang ketiga itu istiqomah, ya, konsisten dalam melakukan kebaikan atau meski dimulai dari amalan yang kecil gitu. Jadi akhlak itu kan sebenarnya berkaitan dengan diri sendiri, ya. Itu kita harus rendah hati, kemudian tadi lembut dan santun, kemudian istiqomah, kembali kepada yang tadi, kembali ke penjaga lisan. Jadi ada suatu kisah, ya, hadis dari Rawi Tirmizi An-Nasa'i, ya. Suatu hari, ya, suatu kali sahabat Rasul yang bernama Mu'az bin Jabal ini bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, berikanlah amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Nabi mengatakan, kamu sudah bertanya perkara yang besar, tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Kemudian Nabi berkata, jaga lisanmu. Nah, itu kan sebagian dari akhlak, ya kan? Kemudian Mu'az berkata, memangnya kenapa kita, emang kita berdosa nih, ya kan, gara-gara lisan kita. Kemudian Nabi menjawab, bukankah kebanyakan yang menyeret manusia ke neraka adalah ulah lisannya. Yang tadi kembali kita, akhlak kita. Dari lisan kita saja itu kan bisa menyakitkan hati orang. Bisa saja lawan bicara kita ini keadaannya lagi gak mood gitu, ya. Yang kita tadi bercanda dianggap serius. Ketika kita serius dia bercanda. Bahkan mungkin ada kata-kata yang menyakitkan hatinya, akhirnya dia dendam, kita gak tahu. Kadang kita bercanda, akhirnya dia tersinggung, bahkan sakit hati, ibarat luka yang tergores oleh silet, tapi dia sembuh tapi masih ada bekasnya. Nah, ini akan susah sekali. Makanya lisan itu yang tadi kata Rasulullah, yang bisa membawa kita ke neraka. Kembali ke akhlak tadi. Ya kan, akhlak kita itu yang nomor satu tuh lisan. Lebih baik kita
diam,
diam
gitu, ya?
Daripada kita takut salah ngomong, apalagi lawan bicara kita ini tidak apa ya, frekuensi sama kita, bisa salah-salah ngomong lagi kan, kayak gitu.
Masalah bahas lisan nih, Om ya, di apalagi di era digital nih, ya. Sekarang lisan gak cuma dari mulut kita nih, tapi dari jari kita juga bisa nih.
Bener banget.
Di sosial media, orang dimana-mana pada menggunakan sosial media dengan menggunakan jarinya, dengan ya memposting kadang tidak memikir apa dampaknya dari tulisannya gitu, ya. Nah, mungkin ada yang menyakitkan gitu kan. Nah, ini gimana nih menurut Umi, kalau apakah dia misalnya dia menghapus postingannya baru terhapus juga dosanya, apa gimana nih kalau ada yang tersakiti dengan kata-katanya nih?
Ya, ini makanya kembali lagi, jangan sampai jari kita ini lebih cepat daripada pikiran. Kita.
Betul.
Ya kan? Sudah apa, jari kita kecepatan nih, kan. Kalau apa yang kita sudah ketik itu udah gak bisa kembali lagi. Ya, seperti yang kita lihat di sosial media. Kadang kan orang-orang ini, mohon maaf ya, sok tahu lah dengan keadaan yang ada saat ini gitu kan, tanpa tabayun dahulu. Atau melihat seperti apa sih akar permasalahannya gitu kan. Terkadang sudah terbawa emosi atau ingin dilihat orang banyak. Jadi update status atau update sosial media supaya banyak yang melihat gitu kan, banyak yang ngelihat, nggak taunya salah, ya kan? Jadi makanya kembali lagi, jangan sampai jari ini lebih dahulu, ya kan, daripada pikiran kita gitu. Ini kan termasuk ke dalam akhlak juga, ya. Lebih baik kita sebagai apa ya, pengamat aja lah gitu kan. Apalagi misalnya kita tahu sebenarnya, udah cukup tahu aja. Bahkan itu bisa menjaga diri kita lah dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Apalagi seperti kita tinggal di kota kucil, tapi seperti kota Luk ini kan sangat terkenal, ya, gitu. Paling maju lah gitu untuk informasi, dan mereka paling support untuk hal-hal yang ada. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak, baik itu postingan, ya kan, sosial media, apalagi status-status. Karena apabila sudah dibaca oleh masyarakat, waduh, ada udah ada jejak digitalnya nih,
nah,
ya kan? Bahkan ada yang screenshot, kalau misalnya ada yang sakit hati, dia screenshot, dia kirim, nanti diangkat lah. Kalau misalnya dia ada melakukan kesalahan, ada yang nggak suka, waduh, ya kan? Lebih baik kita berhati-hati.
Berhati-hati. Nah, itu tadi Sobat Sania ya. Jadi di era digital ini, berhati-hatilah dalam bersosial media ya, karena itu kalau salah posting ya bisa menyakiti orang lain juga, dan mungkin walaupun sudah dihapus postingannya ya, dosanya masih tetap ada gitu ya, kalau ada yang tersakiti ya. Nah, ini padahal sebenarnya kita sebelum memosting ini kita masih punya pilihan gitu Umi ya. Apakah ini perlu nggak nih disampaikan? Terus ini bermanfaat nggak gitu? Kita sebenarnya kita masih punya pilihan itu gitu ya, daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain.
Yeah.
Oke Umi, berarti itu tadi salah satu akhlak yang untuk dirindukan surga ya.
Luar termasuk biasa. Itu gitu. Mm-hmm. Apalagi misalnya kita kebanyakan kan sekarang itu orang hanya mencari validasi dari manusia lainnya.
Betul.
Padahal yang kita tuju adalah validasi dari Rob kita.
Nah,
ya kan? Enggak perlulah kita minta validasi dari manusia itu. Enggak
ya,
penting juga gitu kan.
Benar, benar.
Capek kita kalau mencari validasi dari manusia. Ya kan? Kita itu melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, tindakan kita, semata-mata kita hanya mencari kasih sayang Allah, gitu kan? Manusia itu kan hanya tempat kecewa, ya kan? Semua itu titipan kok. Anak, ya kan, pasangan kita, bahkan keluarga kita, semuanya itu mengecewakan kita. Ya. Tapi Rob kita, ya Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Kayak gitu. Jadi untuk apa sih hidup ini tujuannya? Kalau hanya untuk mencari validasi manusia, gak ada manfaatnya.
Nah,
ya kita semua tindakan kita kembali lagi kepada tadi akhlak kita, tingkah laku kita, lisan kita, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ya, apapun itu yang kita lakukan, semata-mata hanya untuk agar Allah itu ridho dan sayang kepada kita. Itu saja. Apapun yang kita lakukan dan apapun cobaan yang kita dapati, ya terima saja, gitu kan. Terus apapun yang kita hadapi, kita lakukan, itu kembali lagi intinya hanya semata-mata ingin mencari ridhonya Allah, gitu. Karena kita tadi kembali lagi untuk mendapatkan surganya Allah.
Ya, gitu. Ya. Oke, Masya Allah, luar biasa nih penjelasannya Umi ya. Oke Umi, jadi kadang ada sebagian orang kan main sosial media nih untuk memberikan ini ya, di posting pencapaiannya gitu ya, untuk cari validasi. Tapi sebenarnya mungkin awalnya sebagian orang nih sebenarnya tulus hanya ingin memotivasi misalnya ya. Tapi karena banyak yang muji nih, yang ini jadinya berubah nih jadi kesombongan nih. Gimana nih menurut Umi nih?
Jadi gini, penyakit ain itu nyata.
Oh.
Ya kan? Tadi apa yang katanya Mbak Fitri bilang, hanya ingin memberikan semangat supaya orang memotivasinya gitu kan. Tapi kembali lagi gitu, orang-orang sekitar kita ini kan kadang nge-follow kita tuh ada yang gak suka, ya kan? Ada yang mensupport kita, atau dianya stalking terus, tapi dianya ih ngapain sih ini gitu kan? Hanya untuk mencari kekalahan orang tersebut atau kelemahan orang tersebut. Jadi ketika orang yang tidak suka itu, makanya kita hati-hati. Ya kita boleh posting pencapaian kita, tapi ingat biasa aja lah. Karena kan sifat manusia itu ya, ada kalanya orang itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi itu S4 tuh, ya kan?
Iya benar.
Benar kan? Ya kan? Jadi ya sebenarnya pencapaian kita, ya kan? Itu cukuplah kita yang tahu lah, gitu kan? Karena kita nggak tahu isi hati orang ini.
Benar.
Misalnya tiba-tiba kita sudah di luar negeri aja, terus posting, wah itu kan bukan lagi orang gimana-gimana gitu ya. Jadi hal-hal yang menjadikan sifat orang itu kan tadi kembali lagi, iri hati, dengki, sombong gitu kan, segala macam. Nah ini kembali lagi kepada orang yang itu bermasalah. Ya kan, kenapa dia gak suka ngeliat postingan orang sukses itu, berarti kembali kepada orang yang melihat itu gitu loh. Padahal kan sudah jelas ya, hal-hal yang menghalangi doa seorang hamba itu adanya penyakit hati. Ya kan, penyakit hati itu apa aja sih? iri hati, iri, sombong, dengki gitu kan. Enggak bakal sampai doa dia. Kalau dia memiliki, dia enggak suka ngelihat orang, ih, itu orang itu sukses terus ya. Orang itu kok
aja hatinya ya.
Susah aja. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu kan. Betul-betul. Apakah itu mengganggumu? Ya kalau kamu enggak mau ngapain lihat? Ya gitu, unfollow lah gitu kan. Ya gitu. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Ketika orang itu paham tentang hidup gitu ya, nggak perlulah julid urusan orang. Sebenarnya kita kalau misalnya ngeliat saudara, kan kita nggak usah jauh-jauh lah ya, kadang saudara atau kerabat, bahkan orang lain, kadang kan nggak suka ngeliat kita orang kita sukses, ya kan? Nah itu masalahnya di mana? Masalahnya di orang tersebut gitu, bukan di diri kita. Jadi pemahaman akan keimanan kita gitu kan, harusnya senang ketika melihat orang lain itu sukses dan turut mendoakan. Apabila kita mendoakan orang itu baik-baik, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi sahabat Insania semuanya, kembali kepada diri kita semua itu harus kita terapkan bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu Allah saksikan. Dari setiap detik, setiap waktu gitu ya, kita harus tetap berhati-hati dan menjaga bahwa Allah sedang mengawasi kita nih, semua tindak tanduk diri kita gitu kan. Kemudian apapun yang kita lakukan itu Allah selalu mengawasi. Kembali lagi, terkadang ada seorang yang rajin ibadah gitu ya, rajin ibadah, sholat, puasa, gak lewat lah. Kadang dia mengeluh gitu, ya Rob, kenapa ya? Saya selalu rajin ya Rob, gitu. Puasa saya nggak tinggal Senin Kamis, gitu ya. Kemudian duha saya nggak tinggal, gitu. Terus sedekah saya, zakat saya, kenapa apa yang saya pinta tuh nggak sampai ya Rob dan tidak terkabulkan, gitu kan? There is something berarti. Oke lah, ibadah kalian itu akan memuaskan diri kalian, tapi ingat, apakah pernah kamu menyakiti hati orang lain?
Nah, itu dia yang banyak nggak sadar ya.
Banyak nggak sadar. Padahal itulah yang menghambat dosa apa doa hambanya itu sampai kepada Rabb-nya, gitu. Mungkin memang ibadahnya tekun gitu, tapi mungkin ada hati orang yang dia sakiti dengan lisannya tadi.
Dan orangnya belum memaafkan gitu ya.
Dengan lisannya, kemudian dengan postingan dia tadi,
nah,
ya kan?
Itu.
Sedangkan lisan yang salah itu, harusnya bagaimana? Dia minta maafnya ke Allah, jangan dong. Harusnya lisan yang salah dia minta maafkan kepada orang yang
sakiti.
Dia sakiti, ya kan?
Benar.
Supaya orang itu istilahnya legowo, lega lah gitu.
Mengikhlaskan.
Walaupun dalam mulut, okay, saya maafkan. Tapi kan kalau nggak face to face,
benar.
Ya itu, makanya sebenarnya lisan yang tadi kita mungkin pernah kasar sama orang atau pernah kita fitnah atau ghibah, itu nggak bisa semudah itu. Gitu loh. Allah pun tidak suka gitu. Ketika kan hablu minallah hablu minannas, Allah pun akan sayang ketika hambanya menyayangi sesamanya. Ketika hubungan antara kalian itu saling menyayangi, Allah pun akan sayang. Itu konsepnya sederhana kok.
Iya, betul.
Dengan apa tadi, lisannya dijaga, akhlaknya dijaga, perilakunya dijaga gitu. Mungkin postingan kasar atau lisan yang kasar, orang yang bisa menerima itu mungkin hanya tenang. Belum, tapi kan bisa saja terima atau tidak. Hati orang kan gak ada yang tahu.
Iya.
Tapi di cross check lagi, mungkin ada yang salah mungkin di dirinya, gitu kan. Makanya kenapa Allah tidak pernah mengabulkan doanya gitu. Padahal kan konsepnya itu kan sangat mudah ya. Allah tuh tidak pernah tidak mengabulkan doa hambanya, gitu. Apa yang tidak bisa, apa maksudnya kenapa Allah tidak mengabulkan doanya secara cepat gitu? Mungkin ada something, atau mungkin bisa jadi nanti akan dikabulkan ketika
ditunda,
masanya pas untuk dia seperti itu.
Oke. Jadi Sobat Sania, seperti yang Umi bilang tadi, kalau kita harus berhati-hati ya gitu ya dengan lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain ya, karena itu bisa menghambat doa kita jadi terkabul gitu ya Umi ya.
Seperti itu ya, Insya Allah.
Oke. Jadi jadi salah satu ciri manusia yang dirindukan surga adalah dengan menjaga lisannya. Nah, ini masuk ke salah satu tadi, ciri yang manusia yang dirindukan surga, Umi bilang tadi adalah senang beramal soleh nih, Umi. Nih contoh-contoh beramal soleh nih, soleh. Contohnya?
Kayak beramal soleh itu kayak memberi makan ya, gemar berbagi rezeki dan membantu orang lain yang sedang kelaparan atau membutuhkan. Logikanya gini, kita makan sehari-hari berapa sih?
Iya.
Ya kan. Kalau dalam ilmu yang saya pahami, ukuran lambung kita tuh sekepal tangan kita loh. Nah, dalam lambung kita tuh kan terbagi tiga, ya kan? Ada udara, ada air, dan ada makanan. Berarti sebanyak apa?
Yeah.
Itu sudah cukup. Itu sudah cukup mengenyangkan kita, menyehatkan kita bahkan. Bahkan kan dilan kita berlebih-lebihan ya dalam makan. Kenapa? Efeknya juga untuk kesehatan kita. Efeknya juga akan kita malas dan segala macamnya. Ya, kemudian gemar berbagi rezeki. Nah, kita harus ya buat menjadi suatu kayaknya kewajiban lah kita nih ya. Sedekah itu kayaknya harus lah karena ada hak orang lain gitu. Jangan pelit lah, ya. Kadang kalau buat Umi sendiri ya, ngelihat orang udah makan depan saya itu saya juga ikut kenyang gitu.
Oh, gitu ya.
Jadi makan sedikit tapi buat saya itu senang. Itu sudah titik balik yang saya rasakan gitu. Bahkan ketika kita memberikan sedekah kita, sebagian rezeki kita kepada orang lain, itu Allah akan balas dengan berlipat ganda.
Jadi gak perlu takut ya.
Gak perlu takut dan tidak membuat kita miskin.
Betul-betul.
Bahkan apabila kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, itu Allah akan ganti loh. Allah akan kayakan kita. Makanya kita
diganti
selalu berdoa,
lebih banyak ya.
Diganti lebih banyak. Itu sering terjadi sama Umi sendiri gitu. Maksudnya apapun yang sering Umi, yang kadang Umi sampaikan tuh biasanya sudah apa Umi jalani sendiri gitu. Pernah suatu waktu gitu ya. Jadi kalau ilmu sedekah ini ya, kapanpun itu kita harus jalankan gitu. Contohnya gini, apabila kita sedang sakit hati, kecewa, marah gitu ya, sedekah aja deh.
Oh gitu ya?
Iya, sedekah aja.
Obatnya tuh.
Obatnya tuh emang gak pernah kepikiran ya. Tapi buat healingnya Umi itu sedekah.
Oh gitu.
Misalnya kita, ya kita tidak menutupi kekurangan kita ya, maksudnya manusiawi lah kita, kadang ada cekcok sama orang gitu kan, sakit hati, itu manusiawi lah sakit hati atau kecewa. Ya kita jangan marah lah, marah manusia sendiri, tapi kita sadar ya Allah bagaimana mengobati ini, itu sedekah. Sedekah itu akan apa ya, kayak melegakan hati kita gitu. Berapapun itu, misalnya kita punya makanan di rumah atau kita punya beras di rumah, kemudian kita misalnya jalan kasih orang, itu hal apa ya, kayak semacam terobati gitu. Jadi ada suatu pengalaman pribadi sendiri gitu. Ketika pesantren itu kan anak-anak kan harus makan ya. Ya kan, beras harus ready terus gitu. Harus banyak gitu ya. Bagaimana sih kondisi ini supaya santri tetap harus makan? Itu waktu itu stok beras tuh sedikit. Tapi udahlah, saya kasih aja orang. Saya suruh pembina, tolong kirim beras ini ke, saya kenal apa warga-warga yang maksudnya emang yang suka kurang, saya kurang mampu gitu kan, saya kenal mereka-mereka gitu. Tolong kirim beras ini ke ibu ini gini-gini. Ya cuma 55 kilo atau berapa kilo gitu. Itu Allah ganti nyata detik itu juga. Itu dikirimkan beras, ada yang ngasih 5 karung. Padahal saya ngasih 5 kilo tuh tadi. Itu sungguh Allah ganti loh.
Langsung
itu. Dan emang banyak sekali hal-hal yang memang benar-benar Allah tampakkan gitu loh. Dan itu mungkin ya cukup, ini salah satu ya pengalaman pribadi, pengalaman spiritual saya yang Allah kabulkan itu cepat gitu. Jadi apapun itu, ketika kita yakin pasti Allah akan balas dengan secepat mungkin dan bahkan berlimpah. Itu yang saya yakini kayak gitu. Makanya apalagi mengasuh santri gitu ya.
Nah, amanah itu ya.
Itu kadang kalau orang lihat ini bisa jalannya, ya dari mana? Dari Allah saja saya bilang gitu. Bisa jalan ya, ya jalani saja gitu. Ya mungkin di mata orang lain di luar tuh wah masya Allah nih. Tapi kan hanya Allah yang tahu bagaimana kita menjalani di dalamnya seperti itu.
Luar biasa Umi, ya Allah. Terharu dan terkagum-kagum nih sama Umi nih ya.
Masya Allah. Nah,
semoga bisa jadi teladan nih buat kita semua ya, bahwa salah satu obat hati tadi ya, sedekah gitu ya Umi ya.
Simpel aja. Itu just simple gitu. Tapi terkadang gak kepikiran sama
kita. Iya benar.
Itu yang maksudnya yang pernah saya alami gitu, selalu itu. Ah udahlah, kalau kesel sedekah aja lah kayak gitu.
Hatinya jadi plong gitu.
Mau kesel mau marah, ah udahlah.
Iya.
Kasih makan siapa kek, kasih beras kek, atau lagi jalan lagi nyetir kasih uang siapa, udah. Terus jadi kayak apa ya? Healing tersendiri
healing,
gitu.
Healing benar.
Ya tadi kembali lagi kita makan seberapa sih?
Iya.
Ya kan? Lambung kita coba dikepalkan tangan itu. Seberapa segitu kok?
Iya.
Udah cukup kok.
Enggak perlu takut miskin gitu ya.
Iya, enggak perlu. Bahkan kalau kita keluarkan harta kita itu justru bikin tambah kaya kok, bukan tambah miskin gitu aja sih. Konsepnya gitu. Sederhana aja. Jadi gini, hidup ini kan simpel.
Iya.
Yang pertama itu ya, kamu gak usah nyakitin hati orang.
Iya.
Karena kita gak tahu nih orang nih bakal dendam gak sama kita gitu kan.
Nanti dia kita doa sama Allah lagi.
Iya, ya Allah gitu kan. Ini zolim sama siapa? Iya. Aduh, kita gak tahu nih bahaya kan itu. Lebih baik kita diam.
Betul.
Gitu. Kalau kita mau minta, mintanya sama Allah. Ya kan? Ya Allah sehatkan saya, ya Allah kuatkan hamba, ya Allah kayakan saya, ya Allah. Enggak, kita enggak ada yang salah kok. Maksudnya tidak di kita justru emang harus mintanya sama Allah kok.
Iya.
Benar enggak?
Betul.
Ya kan? Manusia hanya perantara, semuanya sama Allah. Minta dan itu pun yang kita harus terapkan kepada anak-anak kita.
Iya.
Ya. Mintanya sama Allah, Nak. Abi dan Umi ini hanya perantaramu saja. Minta sama Allah. Dialah yang memberi kamu rezeki kesehatan. Itu yang selalu terapkan kepada santri semuanya. Jadi ingat, pemberi rezeki kita adalah Allah. Yang memberikan kesehatan adalah Allah. Jadi kuatkan itu, keimanan itu.
Iya.
Ya kan? Akidah mereka itu Allah, satu Allah gitu. Jadi semua apapun tuh mintanya sama Allah. Apapun kalau misalnya kita bersandar kepada Rob kita, itu gak bakal kecewa hati kita.
Iya.
Sedih itu paling sebentar, habis itu tenang lagi kok. Manusiawi kok, kita ada amarah, kita ada sedih, itu manusiawi. Kita manusia gitu. Tapi kembali lagi nih, Allah.
Iya.
Tempat kita mengadu, tempat kita bersandar, ya menangis, ya udah kepada Rabbmu saja.
Iya.
Dan ingat, Allah itu pasti akan mendengar kita gitu. Kemudian Allah akan mengabulkan doa kita, itu yakin. Itu harus
aja.
Yakin. Dan tidak boleh ada keraguan. Ya, jangan sekali-kali ada keraguan. Ingat, Allah pasti sedang mendengarkan dan mengabulkan doa.
Ya.
Itu okay, saya.
Masya Allah. Oke, Umi. Jadi kalau misalnya kita obat hati tadi dengan sedekah, bagaimana dengan orang-orang yang kurang mampu, yang tidak punya nih Umi, tapi pengen sedekah nih, bisa dengan apa nih Umi yang lain?
Ya, sebaik-baiknya sedekah adalah yang memberikan makan dan minum untuk orang lain. Dan hadis yang lain adalah ucapkan salam. Memberikan makan kepada orang yang lapar, sambung silaturahmi.
Itu juga ya termasuk.
Bangun malam ketika orang tertidur, engkau akan masuk surga, masuk dengan selamat. Jadi sedekah itu, senyum juga adalah sedekah.
Iya, betul.
Ya kan? Gak ada uang sama sekali, senyum aja.
Senyum aja.
Berbuat baik kepada sesama, tetangga, ya kan? Menyambung silaturahmi, gitu kan? Bangun malam ketika orang tertidur, wah itu dahsyat banget itu. Ya, ibaratnya jalan tol, ya kan? Ketika orang tertidur, kita apa namanya, minta sama Tuhan kita, ya Rob, waduh itu doanya gak terhalang tuh, ya kan?
Iya.
Orang lagi tidur nyenyak, kita sendiri yang apa namanya bermesraan sama Rob kita, gitu.
Betul.
Jadi kalau misalnya doanya juga ingin terkabulkan cepat, bangun malam deh.
Bangun malam,
terus jangan ada yang tahu gitu. Biarkan dirimu saja sama Tuhanmu yang tahu gitu kan. Nah itu nikmatnya ibadah tuh di situ, ya. Ketika menyerahkan semua dirimu gitu kan. Jadi kan ketika waktu-waktu sibuk gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya kalau sholat lima waktu itu kan pada ngantri ini ya doanya. Tapi kalau misalnya ketika kita malam tahajud gitu kan, ketika orang-orang tertidur, doa kita tuh gak ada hijabnya.
Langsung
ibarat jalan tol tuh langsung nyampe lah.
Nyampe,
tuh, makanya sekali-sekali lah kalau kita kadang ibu rumah tangga kan.
Betul.
kalau apalagi yang para jomblo-jomblo nih, jomblowati kan waktunya masih banyak lah ya. Kalau ibu-ibu ya lebih banyak lebih bagus, karena kan cobanya lebih banyak.
Iya, benar gitu. Banget sih kalau
tempat
itu
bersandar salah satunya ya selain sama suami Allah, ya sama Allah gitu.
Benar, ngadu aja sama Allah deh.
Ya, kayak gitu.
Iya. Oke, masya Allah. Nah, ini tadi masalah sedekah. Mungkin bisa juga dengan tenaga kali ya, Umi ya. Misalnya ikut kerja bakti bangun masjid gitu ya. Kalau nggak punya, kurang nih, kita nggak punya materi buat disedekahin, sedekah tenaga boleh ya?
Iya pasti gitu pasti, kan. Ya. Kalau misalnya kita udah senyum, tambah tenaga lagi ya udah tambah komplit tuh gitu kan. Jadi sedekah itu kan apapun yang kita lakukan itu sedekah gitu kan. Jadi bukan terpaku hanya itu-itu aja gitu. Saya harus ngeluarin harta enggak? Apapun yang kita lakukan itu sedekah. Kita beraktivitas ya kan? Apapun itu sedekah nilainya.
Oke. Umi. Dan salah satu tadi yang Umi jelaskan, manusia yang dirindukan surga adalah melakukan kebaikan yang konsisten walaupun kecil. Ya, benar ya. Nah, kalau nih sahabat Insania nih dengar ini ya hari ini nih. Ini kalau menurut Umi nih ada kebiasaan sederhana apa aja yang Umi sarankan ya untuk kita lakukan secara konsisten nih. Yang bisa kita lakukan.
Secara konsisten yang bisa kita lakukan walaupun kecil, itu kecil ya. Yaitu yang tadi bisa senyum ya kan. Terus kalau ibadah wajib ya. Konsisten ibadah-ibadah yang sederhana ya, kita mengaji walaupun sedikit tapi konsisten itu lebih banyak lebih pahalanya bagus dibandingkan kita sekali baca langsung banyak gitu kan. Gitu. Terus kemudian jangan lupa diamalkan juga, kemudian juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu
implementasinya ya.
Hal-hal yang kecil juga ya, apapun yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya sudah konsisten sih. Ya kan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ya kan. Kita ibu-ibu ini apa sih biasanya kebaikannya apa aja ya? Udah dia udah nyapu, nyuci piring, nyapu, ngepel, ngurus anak, itu di suatu kebaikan. Dan itu konsisten tiap hari, ya kan?
Hamil, melahirkan. Luar biasa sebenarnya ya kan? Ibu-ibunya.
Itu sudah sering banget konsisten gitu kan. Terus bagaimana para suami? Ya kamu lemah lembut kepada pasanganmu, istrimu.
Itu tuh.
Itu hal-hal yang kecil tapi konsisten itu berimbas sangat besar.
Benar, benar.
Ya kan tadi. Ya ini para suami ya, lisannya harus berlemah lembut kepada pasangannya.
Itu salah satunya tadi cirinya ya,
itu
kan.
Salah satunya kayak gitu juga gitu kan. Lembut dan santun. Itu termasuk pada akhlaknya. Ya, memiliki tutur kata dan perangai yang baik gitu kan. Kita sebagai perempuan ya, khususnya para remaja, wanita dan ibu-ibu. Kan kita menyukai pasangan yang lemah lembut.
Iya
ya kan? Sekeras-kerasnya wanita itu kalau sudah mendapati pasangan yang lembut akan luluh
dia. Gitu.
Ya kan, ini kembali ini omongan ibu-ibu nih ya kayak gitu. Jadi Rasulullah itu terkenal dengan perangainya sangat lemah lembut. Ya kan? Kenapa itu tidak menjadi contoh? Ya kan? Luluhnya seorang wanita tuh karena apa? Karena kelembutan, ya, kelembutan pasangannya. Dan emang itu tugas pasangan. Ya kan, nanti para lelaki yang belum menikah, ingat, perempuan tuh suka sekali laki-laki yang lemah lembut kepada pasangannya. Ya. Saking lemah lembutnya Rasulullah ya, itu pernah suatu kisah ya, dalam perang, pas perang Badar itu Rasulullah mengembalikan harta ya, harta para apa namanya pada perang Badar itu, saking beliau lemah lembut gitu ya, dan perangainya sangat menjadi contoh. Yaitu pernah suatu kisah ya, sahabat memprotes kepada Rasulullah atas putusan Rasulullah yang mengembalikan harta yang menjadi tawanan perang gitu ya. Jadi saat pembantaian itu ketika harus berdiri di hadapan para tahanan perang, kemudian berkata pada mereka, wahai saudaraku, hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembantaian, gitu ya, ucap beliau. Kalian semua kami bebaskan. Ya, itu setelah umat Islam meraih kemenangan di medan perang Badar, ya, medan Badar. Nah, setiap musuh yang masih hidup menjadi tawanan perang, sementara harta rampasan perang atau ghanimahnya berhak menjadi milik orang Muslim. Ya, ketika itu Rasul berdiri di hadapan para tahanan perang, kemudian berkata pada mereka, "Wahai saudaraku, hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembantaian," ucap beliau. "Kalian semua kami bebaskan. Kembalilah kepada keluarga kalian dengan damai dan ambil harta kalian semua. Ini bukan hari pembantaian, akan tetapi ini adalah Yaumul Marhamah atau hari kasih sayang." Jadi mereka diminta pulang dengan membawa semua harta dan senjata mereka. Wajar jika beberapa sahabat memprotes kepada keputusan Rasulullah tersebut. "Ya Rasul, maaf sebelumnya. Kenapa engkau melepaskan para tawanan perang? Ditambah lagi harta yang seharusnya menjadi milik muslim, engkau berikan kepada mereka, sedangkan kami yang mempertaruhkan harta dan nyawa kami malah tidak mendapatkan apa-apa." Nabi pun tersenyum mendengar protes sahabat tersebut. Kemudian beliau berkata, "Menurut kalian apakah aku tidak mencintai kalian?" Ya kan? "Engkau sangat mencintai kami semua," jawab para sahabat. Rasul melanjutkan, "Jika diminta untuk memilih mana yang lebih kalian pilih, cintaku kepada kalian atau harta tersebut?" Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menangis. "Tentu kami lebih memilih cintamu ya Rasul." Gitu ya. Jadi ya, mendengar ucapan Rasul itu, mereka para sahabat menangis ya. Nah, sinilah kita tidak bisa meragukan lagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Beliaulah Al-Qur'an berjalan ya. Jangankan umatnya, bahkan yang seumur hidup memusuhi beliau mengakui kehebatan akhlak Rasulullah yang begitu tinggi. Nah, ini mulianya sifat Rasul ya, lemah lembutnya, kasih sayangnya. Ini menjadi panutan
ya, gitu ya. Betul.
Panutan kita manusia di muka bumi ini semua.
Ya. Luar biasa, Umi. Dan harus jadi teladan buat kita semua ya, perilaku Nabi gitu ya, untuk selalu berlemah lembut dan itu tadi kasih sayang gitu ya, kasih kepada sayang, siapapun gitu ya, Umi ya, sampai tawanan perang pun dilepaskan gitu kan, sampai ya saking sayangnya gitu, saking lembut hatinya Nabi nih. Ini yang harus kita jadikan teladan buat kita semua untuk jadi manusia yang dirindukan surga tadi.
Masya ya. Allah ya.
Nah, Umi, kita kembali nih ke kehidupan masyarakat ini ya kan. Banyak nih yang saya temuin kalau sebenarnya mereka banyak loh yang pengen bertobat gitu ya. Banyak yang pengen lebih dekat nih sama Allah, tapi mereka merasa saya sudah banyak dosa gitu kan, saya kayak sudah terlalu jauh gitu kan dari Allah gitu. Tapi pengen kembali tuh kayak mikir gitu. Nah, ini langkah pertama yang harus mereka lakukan nih apa nih untuk bertobat lagi ke jalan Allah nih, Umi?
Ya, Allah itu kan Maha Pemaaf ya.
Iya.
Yakinkan bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang, ya, rahmatan lil alamin. Taubatnya kita itu masih selalu diterima Allah sampai rok-rokan. Maksudnya sampai nyawa di leher kita. Sampai sini Allah masih terima taubat kita gitu loh. Jadi apapun yang pernah kita lakukan, ya minta ampun sama Allah.
Yeah.
Dan berjanji bahwa tidak akan
mengulanginya
lagi. Ya kan? Kan ada lagunya tuh, ya kan? Apa namanya, selangkah aku mendekat, engkau seribu langkah datang kepada aku, kan gitu kan? Jadi nggak usah ragu lah, Allah Maha Pemaaf gitu. Ya. Tapi jangan dibuat-buat juga.
Ya.
Aku tahu kok Allah Maha Pemaaf, aku ya, buat lagi, maaf lagi,
bener,
maaf lagi.
Itu.
Nah, konsepnya gini, kebanyakan itu ya, saya tahu loh, ya saya lakukan, tapi Allah jangan dipermainkan juga gitu lah.
Meremehkan gitu.
Jangan meremehkan. Jadi kalau misalnya kepalang nih udahlah buat dosa aja terus ya. Janganlah gitu ya. Allah Maha memberi menerima tobat hambanya kok. Terus Maha Pengampun ya. Terus Maha Pemaaf gitu. Beda dengan manusia gitu kan. Allah tuh kan sangat dekat sama kita kok. Kita melakukan kesalahan tuh sampai kadang ada suatu kisah yang pernah saya baca gitu ya. Sampai sampai Allah tuh gak mau melihat atau mendengar hambanya tuh berbuat kesalahan. Jadi Allah tuh pesan kepada malaikat, nanti kalau misalnya si fulan atau fulana nih melakukan kesalahan, jangan lapor ke saya.
Iya.
Ya gitu. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, lapor ke saya. Coba, saking Allah tuh sayang dan bagaimana ya, mulianya Allah gitu, penyayangnya Allah kepada manusia gitu. Saking dia gak mau melihat kesalahan hambanya gitu, laporin aja ke saya tuh kebaikan aja deh gitu, istilahnya begitu. Kalau dia kerasukan kesalahan, jangan, gak usah laporin, cukup kamu catat aja gitu. Kasarnya seperti itulah. Bahkan kan kalau misalnya kita melakukan kesalahan, cuman dihitung satu kali dosa kan. Coba kalau kita melakukan kebaikan, 10 sampai 100 kali dicatat pahalanya, kan sangat pemurah Allah itu. Jadi gak usah ragu lah gitu ya.
Yakin Allah
yakin Allah pasti memaafkan gitu. Kalau misalnya kamu masih ragu, itu berarti kembali kepada diri kamu sendiri. Berarti kamu gak yakin, padahal Allah gak suka digituin loh. Gak boleh ragu loh. Ya Allah, andaikan kamu mengabulkan doa, gak usah.
Gak usah pakai andai.
Ya Allah, kalau berkenan Engkau ya Allah mengabulkan, gak usah. Berarti kamu belum yakin dong.
Iya, betul.
Langsung aja, ya Allah,
ampunilah dosaku.
Ya, ya Allah, berikanlah rezeki hamba yang banyak, ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba, ya Allah. Sayangi hamba, ya Allah. Allah kasih.
Allah kasih.
Semudah itu kamu minta aja, gitu loh. Ini kan kembali kepada keyakinan kita ya. Sampai sejauh mana sih keyakinan diri kita kepada besar kasih sayang Allah kepada kita, gitu. Kembali kepada diri kita kembali, gitu. Bahkan kan banyak orang juga yang masuk neraka karena kesombongannya.
Iya, betul.
Iya kan? Karena dia sudah yakin, oh, amal saya banyak. Kemudian apa, sholat saya tidak terlewatkan sunahnya, ya kan, segala macam sholat tahajudnya. Dia udah yakin bahkan masuk surga gitu kan. Sedekah segala macam. Tapi karena sombongnya dia, ya kan, dia karena sombongnya dia, bah, saya bakal masuk surga nih. Padahal kan yang masukin kita surga karena ridho Allah. Iya. Ya kan? Ya gitu. Jadi kembali lagi kepada diri kita, yakinkan diri kita kembali bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, dan apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan ingat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberikan maaf, ya. Kemudian Allah juga menerima semua taubat hambanya. Jadi jangan ragu, yakinkan kepada diri kita semua bahwa Allah itu mengabulkan semua apa yang kita pinta. Yakin aja, jangan ada keraguan, asyak gitu kan, ragu tuh, nggak boleh. Tegas, nggak boleh, harus yakin.
Yakin Allah mengabulkan, memaafkan, asal kita juga menjalankan perintah-perintahnya Allah dong, ya.
Berusaha memperbaiki diri juga.
Memperbaiki.
Tadi diri. Kembali lagi tuh, ya kan? Lisan kita dijaga, hati kita dijaga, ya, jari kita dijaga.
Benar, semua ya kan? Dijaga.
Itu berkesinambungan semuanya, berkaitan semuanya. Ya udah, kalau misalnya pengen dikabulin doamu cepat, ya udah, simpel kok.
Iya.
Ya kan? Yakin Allah kabulkan. Ya kan? Terus bahkan kadang yang kita biasa-biasa aja, ya kan, Allah kabulkan gitu kan. Ingat tadi, hidup itu sederhana. Ya kan, jaga lisan. Ya kan, jangan menyakiti hati orang. Ya kan, terus kau minta apa aja, Allah kabulkan. Yakin sama Allah. Itu konsepnya gitu, hidup itu kan gitu-gitu aja sebenarnya.
Iya ya.
Iya. Kalau ada cobaan,
Dicobain.
Kalau dicobain ya terima.
Terima.
Kembali lagi, Allah tidak akan memberikan cobaan itu kecuali hamba itu mampu. Kembali lagi, misalnya cobaan nih. Nah, ini cobaan Allah kasih ke saya nih, pasti Allah tahu saya mampu. Jalanin saja. Akan berlalu. Cobaan tuh hari ini, besok kita tidur udah lewat. Lupa juga. Nanti besok-besok udah sudah kita dikasih cobaan ini udah lulus nih. Kan kalau naik kelas aja kan ada ujiannya.
Iya, naik, diangkat derajatnya gitu ya.
Iya, kan ibarat gini, kita naik kelas kan ada ujiannya. Terus kamu naik kelas, masa gak mau ada ujian? Gak mau, enak banget kan gitu kan.
Benar-benar.
Pasti Allah coba terus. Tapi jangan pernah kamu berdoa, ya Allah kok cobanya gini-gini banget sih gitu. Jangan coba aku lagi deh Allah gitu. Ya udah, berarti kapasitasmu, standarmu cuma sampai di situ. Apabila kamu berdoa, ya Allah kuatkan hamba, ya Allah, untuk menghadapi cobaan ini, ya Allah, kuatkan hamba, teguhkan hati hamba, sabarkan hamba, maka Allah akan bantu. Dan kembali konsepnya lagi adalah Allah memberikan cobaan itu dan pasti hamba itu mampu melewatinya. Dan bersiaplah untuk cobaan berikutnya, ya, kayak gitu kan.
Pokoknya,
supaya apa lagi? Supaya naik kelas lagi.
Ya.
Itulah konsepnya, kayak gitu aja sih.
Intinya sabar, sabar. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan.
Itu
ya,
Umi,
ya. Oke, Umi, ini makin seru nih ya ngobrolnya. Tapi kita jeda dulu Umi ya, jangan. Nanti kita banyak banget yang mau dibahas.
Masya Allah.
Oke, sama Sania jangan kemana-mana. Kita mau jeda dulu ya, tetap stay tune di 92.5 Insania FM Radio Network. Oke, sahabat Insania, kembali lagi bersama saya Fitri Kirana dan narasumber kita ya di program Sapa Umi ini ada Umi Fitria Yusuf. Umi, kita lanjut lagi nih ngobrolnya ya. Nih, jadi kita tahu kan pondok pesantren nih Umi bukan cuma tempat seorang belajar ilmu agama ya, tapi juga tempat membentuk karakter anak-anak nih ya. Nah, Umi nih sebagai pengelola pondok pesantren Darul Hikmah Kabupaten Banggai, bagaimana nih Umi melihat tantangannya nih untuk pembentuk generasi hari ini? Silakan Umi.
Baik, pembentuk generasi saat ini ya.
Ya.
Jadi kita tuh punya santri kan beraneka ragam jenisnya ya.
Iya benar.
Dengan latar belakang,
karakternya beda-beda.
Karakter berbeda-beda, ya. 1000 santri yang kita hadapi, 1000 karakter juga yang kita hadapi.
Luar biasa.
Gitu. Dan kita nggak tahu background keluarganya ini apa.
Iya.
Ya kan? Berbagai macam mungkin ada fenomena yang pernah mereka rasakan, kita juga nggak tahu. Ada yang latar belakangnya mungkin keluarganya divorce, ya kan, ya, atau orang tuanya ada yang sudah meninggal, atau ibunya sudah meninggal dari dia lahir, gitu kan. Terus dan fenomena-fenomena yang ada yang kita nggak tahu.
Ya.
Kemudian kita dihadapkan oleh segala macam karakter itu, bagaimana kita menyikapi? Ya terima aja, ya kan.
Ya,
itu sudah Allah kirimkan ke kita. Ya, kita hadapi. Dan kita terkadang kan kita punya pembina itu kan yang masih gadis-gadis gitu, yang masih bujang-bujang. Kadang mereka juga sempat down gitu. Kadang suka, Umi saya gak kuat ngadepinnya. Gitu ya
gitu.
Umi saya mau ngundurkan diri, karena ini anak ada yang emang susah diatur kan. Kita hadapinnya ketawa aja lah. Bahkan kan kadang kalau misalnya kabur gitu ya,
ada yang sampai kabur ya?
Banyak, sebelum-sebelumnya tuh banyak loh tuh. Ya kita kan gak tahu mereka dulu before-nya kan.
Iya betul.
Nah kita cuman ibaratnya nih orang tua masukin anak nih kayak tempat laundry lah.
Laundry,
ya kan, masuk kotor, keluar bersih. Tapi kita sebenarnya juga gak terima kalau misalnya pesantren itu dicap tempat anak-anak yang gak bisa diatur, dititipkan. Gak, saya gak terima.
Iya betul.
Justru itu Allah kirimkan kepada kami dan itu amanah buat kami. Makanya kita kadang, saya sendiri kadang ngisi materi ke santri khususnya yang ke akhwat gitu ya. Umi, kita kan ini enggak, Umi enggak terima kalau misalnya kalian mencap bahwa pesantren ini anak-anak. Enggak, justru kalian adalah anak-anak pilihan. Tidak semua anak yang bisa masuk pesantren. Dan tidak semua anak yang bisa tahan hidup di pesantren. Karena dari pagi sampai pagi lagi itu diatur ketat. Dari sholatnya, makannya, tidurnya, belajarnya. Dan hanya anak-anak yang terpilih yang bisa masuk pesantren. Jadi yang harus saya tanamkan adalah kalian adalah anak-anak hebat gitu. Dan anak-anak yang terpilih dan sudah ditakdirkan di sini gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi karakter anak ini, apalagi era digitalisasi saat ini ya. Gen Z ini kan seperti istilahnya tuh generasi strawberry ya. Bagus di luar tapi rapuh di dalamnya, gitu kan? Dia cantik nih di luar dalam kemasan yang indah gitu, tapi dalamnya mudah rapuh. Karena apa? Tadi imbas dari sosmed, ya kan? Kiblatnya kemana sih? Korea-Koreaan gitu kan? Terus mereka tuh kalau Gen Z sekarang itu seperti ini apa? Pokoknya mereka nggak mau di apa namanya privacy sekali gitu. Kebanyakan kayak gitu, misterius lah, ya kan, sosok misterius lah gitu. Apa apa namanya profile picture-nya nggak ada gitu ya. Terus namanya tuh
enjet cocot-cocot gitu, bukan nama asli. Iya kan? Terus kalau status Instagram paling fotonya cuma satu. Iya kan? Kayak gitu bener gak?
Iya.
Jadi soal misterius. Jadi ketika dia ketahuan bahwa dia begini, ah ketahuan deh saya. Nah itu. Nah itu eranya mereka kayak gitu. Nah kita harus menyelami itu.
Benar.
Tapi syukurnya kan di pesantren kan gak ada main HP, ya kan? Jadi kita istilahnya memberikan arahan gitu kan, terus masukan itu mereka menerima gitu. Makanya kalau misalnya di luar sana ya, apa namanya, tantangan kita ya kayak gitu. Apalagi orang tua di luar sana mendidik anak-anak yang sekolah di luar tuh lebih menantang gitu dibandingkan dimasukkan pesantren. Zaman dulu kita berpikiran bahwa anak ini bagusnya aliyah aja lah, karena kan lagi pencarian jati diri. Jadi kalau misalnya masuk pesantren tuh udah terkonsep tuh, karena dia sedang mencari jati diri. Jadi pas tuh masukin pesantren. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya dari SMP deh, MTS. Karena apa? Itu tadi, sosial media, pergaulan sekarang itu sangat memprihatinkan gitu.
Sangat.
Jadi memang dari tamat SD masukin aja pesantren, kita juga lebih tenang jadinya.
Benar.
Lebih tenang, kita juga didoakan juga sama anak kita, kita juga tenang bekerja, kita juga tenang ibadah, kita juga mencari rezeki juga tenang.
Betul.
Kita serahkan saja kepada yang memang menjadi apa, buat kita jadi ringan gitu loh. Bukan berarti kita tidak mampu mendidiknya, karena memang berat sekali zaman sekarang itu. Jadi memang bagus memang di pesantren memang.
Iya deh.
Karena HP itu merusak.
Sangat, ya.
Kayak gitu.
Banyak sekali ya godaannya di zaman yang makin
modern
rusak
ini.
Gitu, ya. Tapi makin rusak kesini ya.
Aduh, ya Allah.
Duh, luar biasa Umin ya dalam mendidik anak-anak santrinya ya. Nah sekarang gimana nih pesantren memastikan ilmu yang mereka pelajari itu nggak cuman hanya sebagai pengetahuan aja nih Umin, tapi berubah jadi suatu akhlak, itu tadi akhlak dan kebiasaan mereka gitu.
Paling tidak dari kalimat-kalimatnya.
Oh, dari ucapannya ya.
Itu kan kelihatan dari akhlak seorang kan dari kalimat yang dia keluarkan. Yang biasa dulu SD itu, apalagi biasa suka main mabar gitu ya. Namanya anak cowok kan main Mobile Legend, Free Fire, apa segala pun, apapun itu gitu kan. Karena anak saya juga banyak cowok kan, jadi saya tahu lah. Itu kan kalau misalnya lagi main mabar itu, istilah mereka main bareng lah gitu kan. Kalimat-kalimat itu kan, kalimat-kalimat kotor kan keluar.
Iya, benar.
Tanpa mereka sadari.
Iya, betul.
Ya kan, dan itu merusak. Kalau misalnya masuk pesantren, kita kontrol itu kalimatnya. Kalau misalnya kedengeran aja sedikit, itu kan dapat hukuman. Kayak gitu. Kalau misalnya di perempuan tuh dicabein tuh mulut itu.
Iya.
Jadi kalau misalnya
kasih pelajaran.
Pelajaran kayak semacam kekerasan kan sudah kita hindari memang gitu. Iya. Tidak. Paling kalau misalnya dia tidak piket, itu kan hukumannya biasanya cuman cabut rumput atau menyiram tanaman. Kalau sudah mulutnya kasar, ya tuh kita kasih hafalan Quran, baca Quran, kayak gitu. Pendekatannya anak zaman sekarang tuh beda sama anak zaman dulu gitu. Makanya tadi kembali lagi, kadang pembina itu ya, Umi, saya nggak kuat, saya mau pindah. Saya cuman kasih duduk mereka. Terus kalau kalian pindah, siapa yang mau bantu Umi? Kayak gitu. Jadi saya kuatkan mereka nih. Ini anak-anak sudah ditakdirkan ke sini. Dan kita pasti mampu mengatasinya, saya bilang kayak gitu. Dan ini adalah ladang pahala kita. Dan itu saya kuatkan kepada para pembina, para ustazah semua. Karena emang enggak mudah.
Iya, betul.
Maksudnya untuk mendidik anak yang lagi Gen Z-gen Z-nya lagi mencari jati diri itu, ya itulah ladang pahala kita, saya bilang kayak gitu. Jadi yang tadinya mau pindah ya saya, aku bilang, terus siapa yang bantu saya di sini, saya bilang kayak gitu. Ayolah, sama-sama kuatlah, saya bilang kayak gitu. Insya Allah pahalanya ya nggak terkira lah ini kan.
Betul, besar pahalanya ya.
Iya, itu aja.
Nanti titipan kan ya, amanah.
Kadang orang tua itu kan juga kadang nggak tahu anak ini kayak gimana, gitu kan?
Betul.
Ya mungkin mereka lihat baik-baik saya, tapi kan dia nggak tahu menyelaminya seperti apa. Kadang kalau misalnya ada kasus kayak gitu kan, kalau misalnya para ustazah itu sudah nggak kuat, ya biasanya diserahkan ke Umi sama Abi gitu.
Oh gitu.
Ya gitu. Kalau sudah mentok gitu ya. Biasanya kita bertanya sederhana aja. Kamu di rumah gimana? Kita tanya dulu, pendekatan secara psikologis. Kamu anak keberapa? Bagaimana orang tuamu di rumah? Kayak gitu. Jadi itu mendasari akan menjadi sikapnya sehari-hari. Ada yang biasanya, saya kangen rumah Umi, kamu rumah aja juga di situ aja kok
nggak pindah-pindah.
Nanti ada masanya pulang nak gitu. Jadi sebenarnya semua itu amanah. Apapun yang Allah kasih itu, insya Allah kita mampu menjalaninya kayak gitu.
Luar biasa ya, ladang pahala sekali ya buat Umi ya.
Pahala. Intinya kita sabar dan kuat-kuat. Jadi gini, yang kita terapkan kepada para pembina ya, muslim dan musrifah ini kan kadang kalau sudah jadi muslim dan muslimah itu dia berbagai macam nih tugasnya. Ada yang bisa langsung jadi polisi, langsung jadi dokter gitu kan. Maksudnya kita dibebani itu harus jadi semuanya gitu kan. Foto anak saya mana langsung jadi fotografer ya kan. Ustadz anak saya sakit langsung jadi dokter ya kan. Ustadz anak saya gini langsung jadi psikolog ya kan. Jadi semua itu
Berbagai profesi
langsung harus ada gitu di diri di diri muslim dan muslimah itu luar biasa sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah itu ketawain aja. Jadi gini, ini anaknya kabur, kenapa anak saya bisa kabur? Ya udahlah, ibu tunggu saja ya, kayak gitu. Nanti didapat di mana? Dapat pasti, kita pasti tanggung jawab kok. Gitu. Jadi ya lucu aja gitu, jalanin aja lah.
Jangan dibikin beban ya.
Makanya kok Umi masih bisa ketawa. Ya udah, mau kayak gimana ketawa aja.
Terserah sama Allah aja. Terserah Allah jaga gitu ya.
Allah jaga kasus ya, udah jalanin aja. Jadi makanya setiap tahun ajaran baru tuh doa saya tuh selalu gini, Allah datanginlah santri-santri yang memang mudah untuk kami mengurusnya,
mudah diarahkan.
Iya, mudah diarahkan karena efeknya juga kita juga gitu kan.
Bener.
Tapi alhamdulillah loh, itu terkabul loh.
Alhamdulillah.
Walaupun nggak sebanyak tahun lalu ya, maksudnya buat saya pribadi sendiri is okay gitu ya. Tapi memang sih kita pengen punya santri yang tiap tahun itu banyak. Tapi kan Allah tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Jadi suatu amanah itu kan yang Allah berikan itu kan semampunya kita segitu gitu. Jadi jangan bersedih, bukan suatu kebanggaan juga misalnya kita mendapatkan santri yang banyak tapi akhirnya kita gak bisa ngurus gitu kan. Tapi lebih bernilai lagi ketika ini santri yang kita dapati itu maksimal. Nah itu lebih gitu, lebih ke situ. Dan memang saya akhirnya alhamdulillah ya, tahun ini itu santrinya gak banyak cingcong gitu, sih gak banyak aneh-aneh gitu.
Nurut.
Walaupun ada 1-2 itu ya variasi lah. Tapi alhamdulillah pasti ada lah gitu ya.
Variasi ya.
Variasi pasti ada, kalau gak gitu gak seru.
Gak seru
kan? Gak ada cerita.
Bener-bener
gitu. Dan kita pasti, oh ini yang kemarin ya, anak ini gitu. Itu suatu buat kita tuh hiburan lah. Ada masalah. Nah justru kalau misalnya gak ada masalah, kok kayak gak
gini-gini
ada
gini-gini ya. Gini-gini aja gitu.
Iya gitu.
Gitu. Sudah menikmati sekali.
Jadi bener. Kadang orang tua santri ngomong, kok bisa nggak panik? Ya emang udah kita udah biasa kayak
udah
gitu.
Udah pasrah aja.
Senyum senyum aja. Jadi kayak nggak bisa marah. Ini anak ini, aduh kenapa kamu begini? Dan kesalahan anak itu jangan langsung dicap dia salah loh.
Iya betul. Diajak ngobrol, komunikasi ya.
Komunikasi. Contohnya gini, orang gendut aja nggak mau dipanggil gendut, ya kan?
Iya
kan? Itu kan pembulian secara fisikly dan lisan kan. Ya maksudnya ya udahlah jalanin aja. Anak-anak tuh ya paling gitu-gitu aja kok gitu.
Oke, luar biasa nih Umi. Aduh kalau ngobrol nih sebenarnya seru mau sampai malam juga nih. Cuman nih waktunya udah di penghujung nih ya.
Masya Allah.
Nah, terakhir nih Umi. Kasih anu dong pesan, ada enggak Umi pesan buat pendengar Insania FM? Silakan.
Ya, pesan sederhana aja sih dari Umi.
Iya, untuk jadi pribadi yang dirindukan surga.
Jalani aja deh hidup ini.
Jalani aja.
Iya, jalani, ikuti alurnya. Berserah kepada Allah, minta sama Allah. Terus jangan sakitin hati orang, udah.
Simple.
That is simple.
Iya.
Ya, kalau misalnya pengen kamu dikabulkan, itu aja.
Iya.
Jalanin aja, terima aja. Disakitin, terima aja. Tapi jangan nyakitin orang.
Nah itu dia.
Kita disakitin gak apa-apa, tapi kita jangan nyakitin orang.
Oke, luar biasa.
Jalanin, terima, minta sama Allah. Udah.
itu aja ya.
Itu aja.
Memang udah, memang itu poinnya. Oh, gitu.
Poinnya itu aja.
Benar-benar. Oke, luar biasa Umi. Sayangnya udah di penghujung program Sapa Umi nih ya. Nanti mungkin lain waktu kita sambung lagi Umi ya.
Masya Allah.
Oke, terima kasih banyak Umi udah bersedia sama-sama nih ya, di Studio Insan FM. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat sahabat Insania semua.
Masya Allah ya. Ya.
Dan sahabat Insania, itulah tadi Radio Talk Sapa Umi ya. Di after day ini, semoga apa yang disampaikan Umi Fitria bermanfaat buat sahabat Insania semua. Dan ingat untuk jadi pribadi yang dirindukan surga ya. Perbaikilah akhlak kita ya Umi ya. Jangan menyakiti orang lain dengan baik lisan ya maupun tindakan kita ya. Kemudian sabar terhadap cobaan yang Allah berikan. Dan itu tadi Saban Sania Radio Talk kita. Dan sampai jumpa di Radio Talk program Sapa Umi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti program Sapa Umi. Semoga setiap cerita, setiap nasihat, dan setiap sapa membawa manfaat dan kebaikan. Sampai jumpa di Sapa Umi edisi berikutnya. Hanya di Insania FM Radio Network.